Očarený poznaním. Očarený poznaním. Podcast Stredoslovenského múzea.
Ľudská, takže čo ťa primelo k tomu, aby si navštívila Venezuelu? Vieme, že táto krajina sa nachádza dosť ďaleko od Slovenska.
Moje rozhodnutie k návšteve Venezuely mali na svedomí viaceré momenty v mojom živote. Prvým z nich bol fakt, že počas študentských rokov som slangovo povedané frčala na dokumentárnych filmoch od Pavla Barabáša. No a priznám sa, že som so zatajeným dýchom vždy sledovala jeho dokumentárne filmy. Napríklad Tepuy, Cesta do hlubín zeme alebo Amazonia Vertical. A tie práve boli natáčané vo Venezuele. Nože a v kutiku duše som túžila aj ja vidieť takúto úžasnú krajinu a hlavne zažiť také podobné dobrodružstvo, alebo teda expedíciu. Keď som začala študovať na prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského, tak sme sa tam našli taká skvelá partia spolužiakov, prírodovedcov, ktorí sme v podstate tú biológiu študovali s veľkým nadšením a veľkým záujmom. Nože chodívali sme spolu aj na prednášky s predmetom ekosystémy zeme, na ktorom nám prednášal práve ekolog Tomáš Derka o jeho americkej tropickej krajine a prírode. Nože on nás vlastne upozornil, že si okrem toho môžeme ešte zapísať taký jeho predmet a ten sa nazýval Exkurzia ekosystémy zeme, kedy sme vlastne s ním mohli túto krajinu aj navštíviť a v podstate zažiť tú Latinskú Ameriku na vlastnú kožu.
Videla si tam naživo aj Stratený svet Artona Conana Doyla?
Áno, videla, o tom ti prosprávam neskôr. Tomáš vlastne v tom období navštivoval so svojimi študentami Venezuelu každoročne, okrem toho tam robieval aj zaujímavé výskumy, čiže on tú krajinu veľmi dobre poznal a v podstate tam už 20 rokov on cestoval, takže pre nás to bolo veľmi výhodné s ním tam ísť, pretože tam mal aj rôzne známy a podobne.
Šla si tam s nejakou partiou alebo so spolužiakmi z krúžku?
No a tak to vlastne začalo, že tá skvelá partia spolužiakov, ktorí sme akože boli také nadšení študenti biológie. My sme boli vlastne Tomášovým rozprávaním o Venezuele tak nadšení, že sme si tak povedali niekedy, že by to bolo skvelé, keby sme tú krajinu spolu navštívili, že by to bolo vlastne také dobrodružstvo. Zpočiatku som vlastne ako tomu nedávala nejaký význam, ale nakoniec v 4. ročníku, keď sme už boli, tak keďže Tomáš Derka o nás vedel, že by sme akože tú krajinu chceli navštíviť, tak nám raz tak poslal mail, že ak naozaj tam chceme ísť, tak by bolo dobre, keby sme si kúpili letenky, lebo boli vtedy výhodné, boli lacné. No a ja som tomu nedávala nejakú vážnosť, ale spolužiak Lubomír, ktorého týmto pozdravujem, mi tak povedal, že Lucia, naozaj máme v podstate poslednú možnosť ísť do tej Venezuely, pretože sme boli v 4. ročníku. No a ten piatok by bol o mnoho horší, akože navštíviť tú Venezuelu, byť niekde na mesiac preč, nechať naše výskumy v podstate na pospas, aj naše diplomovky. Takže ma tak trocha donútil a ja som si teda večer kúpila letenku. A tedy to vlastne už celé začalo takéto dobrodružstvo, že už som vedela, že tam teda pôjdem. Ale čo čer nechcel, tak som neskôr zistila, že vlastne tí spolužiaci moji, tá moja úžasná partia, troška zaváhali a nakoniec do tejto Venezuely so mnou nešli, oni si nakoniec tú letenku nekúpili. Tedy som im to akože veľmi zazlievala, ale v podstate mali na to pádne dôvody, hlavne aj finančné, aj časové. A tak napríklad spolužiačka Sabina sa vlastne akože už aj rozmýšľala nad tým, že sa bude vydávať, takže tie peniažky možno investovala do iných vecí ako ja. Že nakoniec som ostala v tom sama.
Bolo sa treba zaočkovať do tejto krajiny, získať nejakú menu, ich miestnu, špeciálne sa pripravovať.
Áno, akože nebolo tam úplne nútené nejaké očkovanie, ale Tomáš nám odporúčil sa zaočkovať proti žltej žlimnici. No a keďže to je krajina, ktorá síce je na juhu, tak akože niekto sa obáva, že to môže byť malária, ale tak ubezpečoval nás, že to nie je ohnisko nejakých takých oblastí.
Možno, že niekto by preferoval Karibské more a Atlantický oceán. Čo všetko ste tak skrátke navštívili, my naše rozprávne tak rozkúskujeme na tri časti, aby mal každý možnosť započuť tú časť, ktorá ho najviac zaujíma, takže čo okrem mora ste videli?
My sme Venezuelu vlastne prešli naprieč od Ant, tiež od západu až po východ, až po Guajanskú Vysočinu, tak ako vlastne je v názve tohto cestovateľského útorka.
Ako sa treba obliecť do mlhového pralesu?
Iná je teória a iná je prax, musím povedať, ako boli sme upozorňovaní na to, že je ťažké sa podľa mňa zbaliť na mesiac do krajiny ako je Venezuela s tým, že by si nemal mať ťažkú batožinu, ale mať tam tie najpotrebnejšie veci. Nože a tak vlastne ja som už v tom pralese zistila, že niektoré veci mi chýbajú. Keď sme prišli do Venezuely, tak prvý trek, ktorý nás čakal, bolo to akože dosť náročné. Sme mali ísť vlastne do Ant, kde sme mali na vlastnú kožu si vyskúšať, aké to je vystupovať od 2000 metrov nad morom až po 3000 a potom až následne na druhý najvyšší vrchol Venezuely, ktorý sa nazýva Pico Humboldt. ktorý má skoro 5000 metrov.
Predpokladám, že ste teda prileteli do Caracasu, pobudli ste tam, išli ste tam pozrieť, neviem, napríklad múzea, nejaké kultúrne pamiatky a podobne, alebo ste sa už ponáhľali radšej do tej prírody, či už do And, k moru, k oceánu, alebo k Orinoku.
Keď sme prileteli do Caracasu, tak odtiaľ sme išli hneď preč do mesta Merida, pretože neodporúča sa moc v Caracase byť ako dlho, pretože ako isto všetci vedia, tak je to mesto, ktoré je známe svojou kriminalitou a dá sa povedať, že tam naozaj, keď aj človek, ja neviem, telefonuje, tak ti tam zoberú nielen telefón, ale ti ho vytrhnú aj z rukou. Takže o to sme šli hneď preč, bolo to také troška nebezpečnejšie, hlavne pre väčšiu skupinu turistov. Sme šli do mesta Merida, to je vlastne mesto, ktoré sa nachádza v Andách a odtiaľ nás vlastne čakal taký prvý najväčší trek do And, na druhý najvyšší vrchol Venezuely, Pico Humboldt.
Ľudská, ako vystúpiť na Pico Humboldt? Asi to nie je také jednoduché ako u nás, sme zvyknutí na Tatry, naše horstva.
Tak nebola to najľahšia trasa, v podstate Tomáš nás aj upozorňoval ešte predtým, než sme mali ísť do Venezuely, že pripravte sa troška akože športujte, aby ste zvládli tie Andy. No mi sa to nepodarilo, pretože som mal iné záležitosti na práci, predsa len som šedrovala nejaké skúšky a písala rôzne referáty práve aj do Venezuely, takže som moc nešportovala, to sa potom odrazilo na moje kondičke. Ale bolo to naozaj veľmi zaujímavé, tak v podstate prvý trek, ktorý sme začali v tých Andách, bol taký, že mali sme sa dostať počas nejakých 6 až 7 hodín takým serpentínovitým chodníkom cez mhlový prales k prvému táboru, kde sme sa mali utáboriť. To bola veľmi príjemná trasa, musím povedať, že naozaj prvýkrát, keď človek vidí taký ten prales, tak je to nezabudnutelný zážitok, hlavne pre nás ako naozaj tých milovníkov prírody a v podstate všetkého nejakého toho iného ekosystému.
Zažila si tam na vlastnej koži aj nejakú špeciálnu flóru alebo faunu? Videla si na vlastné oči?
Celkovo tie horské dažďové lesy sú veľmi zaujímavé. Je to proste niečo iné ako taký normálny prales v nížinách. Tieto pralesy majú úplne iné etáže. Pre mňa ako taký najväčší zážitok, ktorý som mala počas tohto prvého treku v Andách a teda v takom holmovom dažďovom lese, bol kontakt s kolibríkom, že vlastne som prvýkrát videla kolibríka, lebo kolibríky sú v podstate záležitosť len amerického kontinentu a veľmi som sa tešila celkovo na tú flóru aj faunu, ktorú tam uvidím. A keď mi prvýkrát preletel kolibrík okolo hlavy, tak to je naozaj veľmi fascinujúce zviera. Tak dá sa povedať, že tie kolibríky, im vôbec nevidíš krídla, ale iba telo, keď lietajú, naozaj ako majú taký výrivý let. Je to niečo také zaujímavé, také unikátne. Vtedy mi srdce zaplesalo, musím povedať.
Lucia Hrčková nám dnes rozpráva o svojom výlete vo Venezuele. Ten trval jeden mesiac, bola tam ako študentka. Rozprávali sme sa teda o tom, ako prechádzala cez hmlový prales, videla prvýkrát kolibríka. Čo sa potom dialo? Vy ste vlastne pôvodne išli na druhý najvyšší vrch Venezuely, Pico Humboldt.
Takže vlastne, keď sme prešli tým serpentinovitým chodníkom cez ten hmlový prales, tak sme sa dostali vlastne do prvého tábora pri takej lagúne Koromoto. Nož a tam sme sa vlastne akože mali utáboriť, prespať a zase na ďalší deň sme vystupovali ďalej vyššie. Tu sa vlastne odrazilo v tomto táborisku to, že ja som sa v podstate troška zle zbalila, pretože som tak rozmýšľala nad tým, že či sa zbaliť málo a zobrať si málo veci, aby som akože toho veľa neniesla, alebo si zobrať toho viac a mať nejaký komfort, takže ja som si vybrala skôr to zbalenie také, že to som si nevzala veľa veci a bohužiaľ my sme vlastne pri tej lagúne, tu už je nejaké 3000 metrov nad morom, čiže tam v noci mrzlo a ja som sa troška nevyspala, pretože všetky veci, ktoré som mala, som si navlíkala na seba, ale troška som to prepiskla v tomto zmysle. Takže som vlastne nespala, ale mrzla som v noci.
Potom ste vlastne museli opäť stúpať do ďalšieho tábora?
Áno, tak ráno, keď som vlastne, nechcem povedať, že vstala, lebo som nespala. Ráno sme vlastne akože skoro vstali, naranejkovali sme sa, zohrali sme si nejaké jedlo, už tak a potom sme ďalej pokračovali do druhého tábora ku ďalšej lagúne, ktorá sa nazývala Laguna Verde. S tým, že vlastne tunak sa už začalo tak troška odrážať aj to, že na nás začala účinkovať výšková choroba, bo tam vlastne sme vystupovali už od 3000 metrov nad morom až po 4000. Vlastne sme už aj opustili ten dažďový prales a boli sme v alpínskom pásme, kde už vlastne nie je toľko vegetácie a je tam možno taká špecifická flóra, nejaké také rastlinky, ktoré napríklad tieto espelecie, ktoré vidíte na fotkách a podobne.
Čo to znamená mať výškovú chorobu?
Tou nadmorskou výškou ti klesá podiel kyslíka v vzduchu a podobne, takže bolo to zaujímavé, že naozaj už keď sme akože vystupovali ďalej, tak sme boli viac zadýchaní. Si urobil naozaj pár krokov a musel si sadnúť, odpočívať, lapať po dychu. Niektorí ľudia, teda moji spolucestujúci, to mali horšie o mnoho priebehy tej výškovej choroby, že oni napríklad aj zvracali a museli sa vrátiť. Celkovo tá kombinácia toho, že som bola nevyspatá, výšková choroba, že som bola dosť unavená, zapríčinila u mňa to, že som sa istý čas chcela vlastne vrátiť z tohto treku, lebo Tomáš nám teda povedal, že ten, kto nebude naozaj vládať, že sa môže vlastne vrátiť do Meridy a podobne. Ale to bolo veľmi zaujímavé, lebo keď som tu Tomášovi akože oznámila, že teda ja už ďalej nevládzem, že už akože to nezvládam, tak mi povedal, že OK, môžeš sa teda vrátiť naspäť, ale musí ísť niekto s tebou, pretože nechcem ma pustiť samú, pretože asi videl, že teda by to nebolo najbezpečnejšie, možno, že by som tam niekde ostala v sutinách. Nož, a tak tedy som vlastne si uvedomila to, že keď som videla pohľady všetkých tých mojich spolucestujúcich, že nikto s mnou vlastne nechcel ísť naspäť, lebo každý sa chcel na ten Pico Humboldt dostať, tak som sa musela naozaj že hecnúť a som si povedala, že naozaj som zobrala všetky síly, ktoré som mala a musela som tam nejako, akože to už zvládnuť ten posledný, teda predposledný trek a výsť k tomu druhému táboru a teda nebolo to úplne najľahšie. Musím sa priznať, že naozaj, keď som urobila 10 krokov a potom som musela odpočívať, musela som sa proste sadnúť tam niekde na tie sute. A kebyže zatvorím oči, tak strašne sa mi chcel spať, neviem, či, ako to súvisí teda s tou výškou chorobou, naozaj by som tam niekde proste zospinkala. Bolo to zaujímavé. Naozaj na vlastnú kožu zažiť proste takéto v podstate extrémny ekosystém.
Ako tam vyzerala príroda? Videla si na vlastné oči možno, že nejakých predstaviteľov zo zvieracej ríše alebo nejakú rastlinu veľmi zaujímavú? Mala si teda čas poobzerať sa po okolí, keďže si nešla úplne hore?
No tak čas tam až tak nebol, pretože musela som sa dostať do toho druhého tábora. Teda akože naozaj som mala čo robiť, aby som vôbec tam vyšla. Ale celkovo naozaj bola veľmi krásna tá trasa, ako naozaj je to subalpínske pásmo, čiže tam sú také rôzne rastliny, ktoré sú prispôsobené na to, že tam veľké oslnenie, alebo tam ultrafierové žiarenie v podstate má väčšiu intenzitu než v tých nižších nadmorských výškach, čiže napríklad tie espelecie, ktoré vidíte na obrázku, tak tam veľmi pekne vynožené sú také ako keby chlpaté a tým sa vlastne chránia pred tým ultrafialovým žiarením a tiež medzi výkyvmi teploty, ktoré sú v tých Andách naozaj veľké, pretože na obed tam bolo, proste tam pražilo slnko naozaj, človek je z toho unavený a zase v noci sme vymrzli.
S Luciou Hrčkovou teda spomíname na jej výlet, mesačný výlet do Venezueli. Budeme tu aj o týždeň a potom budeme teda spoločne hovoriť o jej výlete aj k moru a k oceánu, ku Karibskému moru a k Atlantickému oceánu, tiež na známe Stolové hory. Kto videl rozprávku Up, tak vie, o čom hovorím. A verím, že si nás teda nájdete na Facebooku Stredoslovenského múzea aj o týždeň.